Cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 6, de la versetul 16 la versetul 18, continuăm studiul nostru din Predica de pe munte. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc, adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amen. Să întoarcem la predica de pe munte. Nu există pasaj în toată Scriptura care să fie mai important ca și pasajul acesta pe care Iisus Hristos îl adresează ucenicilor și mulțimilor pe muntele fericirii. Ca și Moise, care atunci când a primit de la Dumnezeu legea pe muntele Sinai, a suit poporul pe munte și acolo a primit din partea lui Dumnezeu legea. La fel și Iisus Hristos este înconjurat de mulțimi, este îmbulzit de mulțimi și El îi ia pe toți, îi duce pe muntele fericirii. Și acolo le dă învățăturile, nu la modul cum să administreze împărăția lui Israel teritorială de aici, la modul cum funcționează, cum se organizează și care sunt principiile fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu care este veșnică. Aici avem Magna Carta a împărăției lui Dumnezeu. Dacă n-am avea nimic altceva în Scriptură decât această porțiune, ar fi suficient ca să putem să știm cum trebuie să ne comportăm și să trăim în împărăția lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu a orânduit-o și o conduce. Capitolul 5 se ocupă nu de ceea ce facem noi, ci se ocupă de ceea ce suntem noi în principal. Dumnezeu este interesat în primul rând în caracterul nostru și trăsăturile de caracter care sunt de primă importanță în împărăția lui Dumnezeu nu este vitejia, naționalismul sau patriotismul. În momentul când te uiți la virtuțile pe care le enumără ceilalți din lume, vei găsi că este o totală discordanță, disonanță între care sunt valorile de caracter pe care Iisus Hristos le promovează și pe care le promovează cultura din jurul nostru. Este o anticultură în jur. Iisus Hristos vine și spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun altceva. Nicăieri nu vei găsi că aceste principii sunt ridicate la rangul de valoare, de caracter care trebuie să le copiem, să le emulăm în viața noastră. Iisus Hristos spune, ferice de cei săraci, cu alte cuvinte, ferice de cei smeriți, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei milostivi. Milostenia nu era în niciun caz una dintre atributele pe care Nietzsche și apoi filozofie a fascismului și hitlerismului o promova la rangul de virtute și era considerată ca una dintre cele mai mari slăbiciuni care pot să fie în rasa umană. Milostenia. Pe când Iisus Hristos spune, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, ferice de cei vorbiți de rău din pricina lui Iisus Hristos. Bucurați-vă și veseliți-vă când treceți prin necazuri, nedreptăți, suferințe, căci mare este răsplata voastră care este în ceruri, căci tot așa au fost prigoniți prorocii care au fost înainte de voi. În momentul când citești aceste fericiri, aceste trăsături de caracter pe care le urmărește Iisus Hristos în noi, spunem, e așa de nenatural, nu este nicio înclinație noi să fim sărați, să plângem, să fim milostivi, să fim unii care să acceptăm nedreptatea, ci din contră ne batem pentru drepturile noastre. Dar Iisus Hristos este Cel care a venit și nu numai că ne-a învățat aceste principii, ci El a demonstrat aceste principii, fiecare dintre ele, în viața Lui. Și uitându-ne apoi la viața lui Iisus Hristos, vedem că nicio viață din lume nu se poate compara cu frumusețea, cu nobilitatea, cu înălțimea, cu slava pe care o are această viață. Niciun om n-a trăit ca El. Niciun om nu merită onoarea, nu merită aprecierea și slava pe care o are Iisus Hristos în urma trăirii unei asemenea vieți. Vrem și noi să fim mari în împărăția lui Dumnezeu? Căutăm și noi ceea ce are în final valoare ultimă? Lăsați ca aceste trăsături de caracter pe care le are Iisus Hristos să devină parte integrantă din viața noastră. Să fim cunoscuți ca oameni smeriți, oameni care suntem gata să plângem decât să ne distrăm, oameni care suntem blânzi, milostivi, cu inima curată, gata să fim prigoniți din pricina neprihănirii. Prima parte, ceea ce suntem, și apoi a doua parte este ceea ce facem. Aveți grijă să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. După ce ieși ceva înăuntru, apoi trebuie să exprimi ceea ce este înăuntru în afară. Și trebuie să știi un lucru. Care îți sunt spectatorii? La ce auditoriu te adresezi? În momentul când îți trăiești viața, pe cine ai în vedere? Ce zic oamenii? Care sunt comentariile pe care le fac ceilalți? Pentru că în funcție de auditoriu pe care îl ai, în funcție de aceea îți adresezi mesajul. Îți faci numărul pe scenă. Și Iisus Hristos ne spune, nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Nu trăiți ca și cum veți fi judecați, apreciați și apoi renumerați sau recompensați de ei. Și trăiți-vă viața ca și cum sunteți analizați, scrutinizați și ca și cum trebuie să plăceți lui Dumnezeu. De la El să așteptați răsplata pe care El vă va da. Și El vorbește despre o neprihănire care este neprihănirea morală. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, ați auzit că s-a zis să nu juri strâmb, ați auzit că s-a zis urăște pe vrășmașii tăi. O neprihănire morală, legi morale, percepte morale care sunt acolo și El spune, atenție, această neprihănire morală trebuie să depășească neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Nu trebuie să fie una în aparențe, ci una în esențe, una care trebuie să meargă adânc, o morală a adâncurilor, după cum este o psihologie a adâncurilor, la fel trebuie să fie o morală a adâncurilor. Care sunt motivele, care sunt atitudinile pe care le ai când faci anumite lucruri? Și el spune ceva foarte interesant. Voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Lumina trebuie să strălucească. Sunteți cetatea aceea așezată pe un munte pe care toți o văd. În capitolul următor merge și spune, aveți grijă, când vă împliniți neprihănirea, nu sunați cu trâmbița înaintea voastră cum fac fățarnicii când fac milostenie. Nu sta în piețe sau în sinagogi sau la mare adunări, în alțe mâinile sus, să spui o rugăciune în care ceilalți să cadă jos în uimire. Ce sfânt e omul acesta! Când mergi apoi și faci alte acte de piozitate, nu fi ca fățarnicii care sluțesc fețele sau arate oamenilor că postesc. Nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. S-ar părea că este o contrazicere. Pe de o parte spune, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, lumina voastră trebuie să strălucească în întuneric. Pe de altă parte spune, ascundeți-vă în odăița voastră și încuie ușa nimeni să nu te vadă când te rogi. Când postești, spală-ți fața, unge-ți părul, nimeni să nu știe că postești. Când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Cum combinăm aceste două lucruri? Parcă se contrazic. Neprihănirea noastră morală trebuie să fie exprimată public. Trăsăturile noastre de caracter trebuie să aibă o expresie vizibilă publică. Pe când neprihănirea noastră religioasă, viața noastră de pioșenie, trebuie să fie făcută în privat, particular, în secret. De ce? Pentru că viața de credință este o cărare îngustă și pe diavolul nu îl interesează dacă te-a bătut la dreapta sau la stânga. Important este să te abat din cale. Și în noi sunt două păcate care ne urmăresc. Este păcatul acesta al fricii sau păcatul acesta al dorinței de a fi acceptați de oameni. În nicio cultură, în nicio vreme, nu este popular să te identifici cu ocara lui Hristos. N-a fost un lucru care a fost popular în vremea Vechiului Testament. Se spune despre Moise că el a vrut mai degrabă să poarte ocara lui Hristos decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Pe vremea lui Iisus Hristos n-a fost popular să te identifici cu el. Lumea va iubi ce este al ei, dar lumea mă va urâ pe mine și pentru că mă urăște pe mine, vă urăște și pe voi. Și tendința noastră este să ne ascundem. Și momentul când ești tentat să te ascunzi, să nu te identifici direct cu Iisus Hristos, să vorbești cuvinte frumoase despre morală, despre religie, despre sacrificiu, despre Dumnezeu chiar, dar să nu pomenești de Iisus Hristos. Nu-i popular, oamenii se scandalizează față de acest nume. Și creștinul adevărat nu poate să trăiască în societăți secrete ca masonii. Numai grupul acela de masoni știe cine aparține acolo, ceilalți nu știu. Creștinul trebuie să fie unul care se identifică public cu Iisus Hristos. Trebuie să fie ca și o lumânare care stă în mijlocul casei și luminează pe toți ceilalți. Trebuie să fie ca și sarea care este frecată acolo în carne ca să oprească descompunerea. Creștinul nu trebuie să fie tăcut, nu trebuie să fie secretos, nu trebuie să umble în nu știu ce cluburi secrete fără să aibă o prezență publică vizibilă. Celălalt păcat pe care îl adresează Iisus Hristos este păcatul narcisismului. Păcatul acesta a dorinței noastre de a epata lucrurile pe care le considerăm că sunt nobile, vrednice, prin care ieșim în evidență față de ceilalți. Și când e vorba despre neprihănirea aceasta religioasă, în capitolul 5 este vorba despre neprihănirea morală, care trebuie exprimată public. Nu poți să zici, îl iubesc pe Dumnezeu și nu-l ajuți pe fratele tău. Neprihănirea trebuie să fie aici, în adâncuri. Și trebuie să fie cunoscută în afară neprihănirea ta, prin fapte bune. Apoi, neprihănirea religioasă trebuie să fie făcută în privat, pentru că tendința noi este acest narcisez, această dorință de a ne exprima frumusețea noastră și la alții. Cât de mari suntem să ne admirăm. Și ceea ce este tendința noastră ca să ascundem, trebuie să o exprimăm în afară. Atunci când avem tendința să facem exhibiționism, să ne arătăm cât de mari, cât de grozavi suntem, trebuie să ascundem și nu să știe nimeni decât Dumnezeu care este ascuns. Pentru ca în toate gloria să fie adusă numai lui Dumnezeu. În momentul când avem tendința să ne ascundem, trebuie să ieșim public. În momentul când avem tendința să ieșim public, trebuie să ne ascundem, să mergem în privat. Asta este lecția pe care ne învață Iisus Hristos cu privire la viața de neprihănire morală și viața de neprihănire religioasă a credinciosului. Ne-am ocupat de capitolul 6, neprihănirea religioasă, când faceți milostenie, să nu știți stânga ce faceți dreapta. Când vă rugați, să vă rugați tatălui vostru care este ascuns, iată cum trebuie să vă rugați. Și apoi ajungem la a treia practică religioasă și anume la post. Când postiți. Viața religioasă se manifestă în trei domenii. În domeniul relației cu semenii noștri și acolo trebuie să fie exprimarea generozității, exprimarea bunătății. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milostiv, bogat în îndurare, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. De aceea, pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie să fim ca și El, de aceea este încurajată în viața noastră milostenia. Și vai de cei care sunt zgârciți, pentru că aceia nu sunt în asemănarea Tatălui lor. Creștinul trebuie să fie eminamente un om care este milostiv, care este darnic, care știe să facă darul bune celor din jurul lor, pentru că Tatăl nostru care este în cerul, când stă și se gândește la proprietățile lui, care sunt ale lui, nu stă cu mâna strânsă ca ala de la poker, trage totul la masa lui, pe partea lui, ci stă cu mâna întinsă și ne dă orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Tatăl luminilor în care nu este schimbare nici umbră de mutare. Bunătățile lui se reînnoiesc față de noi în fiecare dimineață. El este îndelung răbdător și milostiv. Și noi trebuie să fim la fel. Apoi, Dumnezeu își dorește comunicarea cu noi. A doua practică religioasă are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Și în relația noastră cu Dumnezeu, noi trebuie să căutăm părtășia cu El, comunicarea cu El în rugăciune, așa cum un tată își dorește să stea de vorbă, să stea în comunicare cu fiul său. N-am înțeles lucrul acesta decât după ce am devenit tată. Numai atunci am înțeles cât de important este un părinte ca copilul să stea aproape de el și să comunice și să fie parte din viața lui. Numai atunci am înțeles. Nu vă imaginați că Dumnezeu este ca și un polițist care are niște reguli foarte stricte și care zice, trebuie să dai 10% din avutul tău. Trebuie să te rogi de 2 sau de 3 ori pe zi. Sau trebuie să faci anumite zile de post. Și stă ca și un polițist sever, intransigent. Polițiștii din România se mai puteau mitui, nu știu exact cum sunt acum, dar era clar un lucru. Polițiștii nemți nu puteau fi mituiți. Ăștia, în momentul când legea spune așa, se țineau de lege, nu conta cum este legea. Și unii au impresia că Dumnezeu este un astfel de polițist, care are regulile lui, cum ai călcat o regulă, cum te taxează, fără nicio scuză. Nu vă imaginați pe Dumnezeu așa. În momentul când Dumnezeu se uită la noi și așteaptă anumite practici religioase care sunt descrise în capitolul 6, El se uită la practicile acestea nu ca niște reguli stricte pe care ne taxează ori de câte ori le călcăm, ci se uită la aceste practici ca și elementele cele mai pline de har care să ne ajute să fim transformați în asemănarea Lui. Milostenia pe care suntem chemați să o facem nu pentru că vrea să ne sărăcească, nu pentru că vrea ca să ne oprească felul nostru mai bogat, mai boiem de a trăi, ci pentru că vrea ca să ne învețe ceva din caracterul Lui. În momentul când așteaptă să mergem în rugăciune, este pentru că nimic nu poate să îmbogățească viața noastră spirituală ca și comunicarea cu El, ca și realizarea că facem parte din planul Lui, că planurile Lui sunt incredibile, că împărăția Lui este una veșnică, că nu are rost ca să ne facem imperiul nostru aici care va trece cu trosnet, ci să ne alăturăm imperiul nostru sau împărăția noastră împărăției Lui Dumnezeu și să fim parte din mare investiție pe care Dumnezeu o face. Și în momentul când Dumnezeu așteaptă de la noi ca să postim, așteaptă pentru că postul este absolut necesar pentru disciplinarea trupului nostru, care nu cunoaște frâne, care nu vrea să recunoască frâne. Și postul amplifică. Și vom vedea mai departe care sunt parte din beneficiile postului. Enorm viața noastră spirituală. Astea fiind spuse, haidem să vedem ce învață Scriptura despre post. În Vechiul Testament era poruncit ca întreaga națiune să aibă o singură zi de post. În ziua de Yom Kippur sau ziua ispășirii. Atunci trebuia tot poporul să postească și atâta tot. Nu mai este nicio altă instrucțiune precisă în Vechiul Testament prin care poporul trebuia să postească. Dar vedem că oamenii lui Dumnezeu și atunci au postit. Găsim că Moise s-a suit pe munte și a postit 40 de zile și 40 de nopți de 3 ori. Găsim că în vremurile de criză oamenii s-au strâns și au declarat o zi de post și rugăciune pentru ca Dumnezeu să le descopere care este voia Lui, ce să facă cu această seminție a beniamiților care au fost aproape nimicită, ce să facă și s-au strâns la post. Au avut o bătălie și au fost înfrânți. Odată și de două ori s-au strâns la post. Doamne, ce vrei să facem? Și au plâns și au postit. Găsim că alți oameni al Lui Dumnezeu s-au pocăit în sac și cenușă și au postit. Nu sunt indicații specifice în Biblie cum să postim, de câte ori să postim, dar vedem că oamenii lui Dumnezeu au practicat postul. Găsim că fariseii practicau postul de 2 ori pe săptămână, marțea și joia. Este vreo instrucțiune în Scriptură ca să postești de 2 ori pe săptămână? Nicăieri. Dar fariseii au zis, cred că trebuie să fie ceva bun, așa că haidem să postim. Pe cine mai găsim că postește? Ioan Botezătorul postea. Ucenicii lui Ioan Botezătorul posteau. Și posteau la modul foarte regulat. Foarte greu să stai în școala sau în ucenicia lui Ioan Botezătorul. Ăsta postea cel puțin de 2 ori pe săptămână și apoi în timp cât dădea voie să mănânce, ce mâncau? Lăcustă și miere sălbatică. Primii ucenici pe care a avut Iisus Hristos erau ucenicii pe care avea Ioan. Și Iisus Hristos merge, îi ia pe ucenicii lui Ioan și îi duce direct unde? La o nuntă. Și apoi ucenicii uită de toată disciplina aceasta severă, stoică, pe care au învățat-o la ucenicia lui Ioan. Și după o vreme vin ucenicii lui Ioan și se scandalizează. Învățătorule, nu-i corect. Noi postim de două ori pe săptămână și rest mâncăm lăcuste, pe când ucenicii tăi nu postesc deloc. Nu posteau puțin, nu posteau deloc. Nu numai că ucenicii lui Ioan se scandalizează, ci farisei se scandalizează. Nu e așa? În momentul când faci un anumit ritual legalistic, când îl faci așa din această dorință de a arăta cât de mult ești în stare să te sacrifici pentru alții, ce disciplinat ești tu. Dacă alții nu fac ceea ce faci tu, te scandalizează. Păi ăla de ce nu postește? Nu? Ucenicii lui Ioan, care făceau lucrul acesta mecanic, se scandalizau. Fariseii care făceau lucrul acesta mecanic, se scandalizau. Luca 5:30. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți cu vameșii și cu păcătoșii? Noi nu putem mânca nici cu vameșii și cu păcătoșii și suntem plini de pizmă. De ce voi mâncați și noi nu mâncăm? Ei au zis, fariseii au zis, până și ucenicii lui Ioan postez des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. Care este răspunsul creștinismului? Majoritatea lumii evanghelice a îmbrățișat această învățătură a lui Iisus Hristos și a zis, asta este ceea ce ne place. Ucenicii lui Ioan au postit, farisei au postit, alții au postit, dar ucenicii lui Iisus Hristos n-au postit, așa că nu trebuie să postim nici noi. Oare asta este învățătura? Este adevărat că nicăieri în Scriptură nu ni se spune precis, în mod detaliat, postiți, cum să postiți, cât să postiți, dar Iisus Hristos, prin exemplu vieții Lui, prin învățătura pe care ne-o dă, El spune, nu dacă postiți, ci când postiți. Deci nu este deloc o îndoială că în practica creștină trebuie să fie practica postului. Dacă cineva nu se roagă între noi, ne scandalizăm, cum nu te rogi? Nu se poate! Nu ești unul care să dai milostenie, să-ți arăți bunătatea și generozitatea față de ceilalți? Ne scandalizăm. Dar când e vorba de post, lăsăm lucrurile mai lax, relativ, opțional, dacă îți place bine, dacă nu îți place, e ok. Nu e așa? Și noi trebuie să învățăm următorul lucru. Iisus Hristos ne-a învățat cum să postim. Nu dacă postim, ci cum să postim. Motivul pentru care ucenicii n-au postit? El spune, oare puteți face pe nunta să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Este clar că ucenicii lui Iisus Hristos, după plecarea lui Iisus Hristos, au început să postească. Și în prezent, mirele este luat dintre noi, biserica, mireasa, așteaptă întâlnirea cu mirele, până atunci este chemată să postească. Orice lucru bun, diavolul va încerca să-l pervertească. Sunt anumite biserici care au reguli foarte stricte cu privire la post, calendare anuale cu privire la zilele în care creștinul trebuie să postească. Și noi, evanghelicii, care ne raportăm nu față de tradiție, față de calendare străbune, ci ne raportăm față de Biblie, am zis, nicăieri nu scrie așa ceva. Și noi, în mare parte, suntem o reacție, nu o acțiune, o reacție la anumite excese și abuzuri care s-au făcut în alte biserici. Și pentru că anumite biserici au zile și calendare foarte stricte de post, noi nu avem probleme cu asta. Dar este o pendulare dincolo de ceea ce este învățătura Scripturii. Citim în Scriptură despre Ana, femeia aceasta evlavioasă, de 84 de ani, care doar 7 ani a stat cu bărbatul ei, după care a rămas văduvă, nu se depărta de la templu zi și noapte, sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Una dintre cele mai mari femei, Ana, o femeie care era cunoscută ca femeia lui Dumnezeu, se ruga și postea înainte lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 13:12. Pe când slujau Domnului, ucenicii care erau în Antiohia, unde începea trezirea spirituală ca să meargă nu doar la iudei, ci să meargă la neamuri. Era prima explozie cu adevărat a ceea ce înseamnă biserica creștină, creștinismul în forma ei liberă, fără să fie încorsetată de regulile iudaice. Acolo stăteau credincioșii și posteau și Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. 13:3, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Fapte 14:23, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat mâna Domnului în care crezuseră. Pavel vorbește despre faptul că el a fost în bătăi, în temnițe, în răscoale, în temeri, în vegheri, în privegheri, în foame, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Postul este parte integrantă din viața credinciosului. În primele 400 de ani, creștinii posteau de două ori pe săptămână, miercurea și vinerea. Erau zile de post. Înregistrările spun, toată lumea știe creștinii postesc de două ori pe săptămână. Ce este în principal postul? Strict vorbind, postul este abstinența totală de la alimentație în scopuri spirituale. Abstinența de la alimente, care are în vedere alte scopuri decât scopurile spirituale, nu este post. Pentru anumite operații, ai nevoie să slăbești câteva kilograme. Și atunci te pune la o dietă foarte strictă alimentară. Aia nu este post. În momentul când vrei să slăbești, să faci cură de slăbire și zici, domnule, nu mănânc, ăla nu este post. Postul este atunci când este o renunțare la alimentație cu intenția, cu motivația de a găsi lucruri spirituale mai bogate, mai satisfăcătoare decât hrana fizică. Este o strânsă corelație dintre suflet și dintre trup, după cum sufletul influențează parte din manifestările și funcțiile trupului, la fel și trupul influențează parte din manifestările și funcțiile sufletului. Postul poate fi în mai multe feluri. Postul normal înseamnă abstinența de la mâncare, nu și de la apă. Iisus Hristos a postit 40 de zile și în cele 40 de zile n-a mâncat, dar sunt convins că a băut. Postul normal este postul fără mâncare. Postul parțial este un post care are o limitare a alimentației. Sunt posturi care se fac să se mănânce numai fructe și vegetale, fără carne, fără alte grăsimi sau ceva mai consistent. Sunt anumite posturi limitate, parțiale în bisericile ortodoxe și catolice în care nu se mănâncă de dulce sau nu se mănâncă carne. Daniel este unul care a avut un astfel de post, de vegetale și apă. Este postul absolut, și anume abstinența de la mâncare și băutură. Ezra 10:6 a postit câteva zile fără să mănânce și fără să bea. Estera a declarat un post pentru ea, pentru slujitoarele ei și a chemat pe iudeii din cetatea Susa ca să facă un post de 3 zile în care nu trebuiau să mănânce nimic și nici să bea nimic. Pavel, după convertire, în Fapte 9:9, n-a mâncat și nici n-a băut 3 zile și 3 nopți. Un alt fel de post este postul supranatural. Postul pe care l-a avut Moise pe muntele Sinai și Ilie a avut tot un post tot la muntele Sinai. Moise a postit de 3 ori 40 de zile și Ilie a postit 40 de zile până când s-a întâlnit cu Domnul la muntele Sinai. Iisus a avut un post de 40 de zile. Postul este unul care trebuie să fie privat, particular, în secret. Lumea nu trebuie să știe că postești. Am avut cazuri în care era un frate de-al nostru foarte, foarte narcisist, în care în momentul când intra în biserică și spunea o rugăciune, credeai că este cel mai mare sfânt care s-a coborât nu de pe paginile Noului Testament, ci de pe paginile Vechiului Testament și care nu era membru în bisericile române, dar a venit la biserica noastră să spună, frate, vreau să postesc și dă-mi voie să vin să mă rog aici în biserică. Și după aceea să aibă un loc special în biserică, dar lumea să știe că acum Sfântul Varlaam postește. Postul în care o întreagă comunitate se strânge la post. Cetatea Ninive este vizitată de acest proroc care o vrea distrusă. Și el vine cu mesajul acesta: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și el vrea ca profeția lui să se împlinească. N-a vrea în niciun caz să inducă cumva în ei speranța că dacă se pocăiesc, Dumnezeu iartă. Dar ninivenii aud mesajul și se pocăiesc. Și declară un post negru, absolut, fără mâncare, fără băutură, pentru împărat și pentru cercetor, pentru cel bătrân și pentru copilul din fașă, inclusiv animalele nu sunt hrănite și nu sunt adăpate 3 zile și 3 nopți ca să strige toți la Dumnezeu: ai milă de noi, poate Dumnezeu se va îndura. Și după un asemenea post și pocăință, Dumnezeu cruță cetate. Ioel cheamă națiunea lui Israel la pocăință. Într-o vreme în care a venit prorocii, au venit cu avertizări și cu amenințările, judecății lui Dumnezeu, el a zis: sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv, plin de îndurare, îndurător, răbdător, bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Sunați din trâmbiță în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni și strângeți copiii, chiar și prunci de la țâță, și mirele să iasă din cămara lui și mireasa din odaia ei. Mirele și mireasa, copiii de la țâță, absolut toată suflarea trebuie să postească ca Dumnezeu să se îndure de ei, știind că Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv. Postul regulat, în care în mod disciplinat punem deoparte zile pentru post, pentru primele 400 de ani, Epifanius, în prima enciclopedie creștină, el întreabă retoric: cine nu știe că postul din ziua 4-a și a 6-a săptămânii este practicat de toți creștinii? În ziua de miercuri și ziua de vineri, toți creștinii, era cunoscut în Imperiul Roman, practicau postul. Postul ocazional, postul în care sunt anumite situații în care oamenii se mobilizează pentru rugăciune. Charles Finney, unul dintre cei mai mari câștigători de suflete din urmă cu un secol jumate, ori de câte ori simțea că puterea lui Dumnezeu slăbea în lucrarea lui, el își lua câteva zile de post în care stătea, se ruga, postea și dintr-o dată puterea lui Dumnezeu din nou îl însoțea. E nevoie ca să avem zile de post în fața unei decizii, în fața unei lucrări, în fața unei situații în care ne depășește complet, în care să cerem: Doamne, intervină, Doamne, lucrează. Daniel stă și pune 21 de zile de post și rugăciune pentru că știa că se apropie perioada în care se împlinește 70 de ani și Dumnezeu a promis că după 70 de ani va aduce eliberarea poporului din robia babiloniană. Și el spune: Doamne, noi am păcătuit. Și el se roagă, postește, mărturisește păcatele înainte Dumnezeu. Sunt mai multe lucruri cu privire la post. Deocamdată ne oprim aici. Cu ajutorul Dumnezeu vom continua duminica viitoare. Încă o dată, nu aș vrea să fie ceva mecanic, ceva care să fie legalistic, ci aș vrea să fie ceva ce intră în viața noastră ca practică pe care o simțim că este o nevoie. Cum este nevoia de apă, de aer, nevoia de părtășie, nevoia de a-mi exprima caracterul milostiv al lui Dumnezeu, așa trebuie să fie și postul, în care să căutăm să oprim acest strigăt al trupului care cere controlul și să lăsăm loc ca glasul Duhului să se audă mai tare, în care să hrănim spiritul cu bucate de alese ale cuvântului Dumnezeu, negând pretențiile și urgența trupului care vrea mereu și mereu să fie satisfăcută. Ne oprim aici, fie ca Dumnezeu să ne pună pe inimă, să integrăm în viața noastră spirituală această practică a postului. Iisus a făcut-o, ucenicii au făcut-o, oamenii din Dumnezeu din toate timpurile au făcut-o, beneficiile sunt enorme spirituale. Dumnezeu să ne ajute. Amen.